Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli poštovani slušalci. Petak je 17. maj. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Povodom dana nezavisnosti premijer Marković večeras organizuje prijem na Cetinju. Novi izbori u Srbiji početkom naredne godine najavio Aleksandar Vučić. Iz svijeta novoizabrani predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski najavio raspuštanje parlamenta. Tajvan prvi u Aziji legalizovao istopolne brakove. Peti novinar ove godine ubijen u Meksiku. A u emisiji između ostalog čućemo prve reakcije i komentare na sinoć predloženi tekst vlade o novom zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica i njihovoj imovini, što je tema koja godinama podiže tenzije u Crnoj Gori. Predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić i Stevo Vučinić iz Pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve.
Da je ovaj predlog zakona za najmanje 30% gori od nacrta iz 2015. godine.
Što se zakona tiče, on je dobro i pravedno riješio sva pitanja koja se tiču slobode vjeroispovijesti i slobode uvjerenja, uključujući i ono najvažnije, dakle imovinsko.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Brajićima je došlo do lančanog sudara u kome učestvovalo 6 automobila. Kako su za radioteleviziju Budva rekli iz Centra bezbjednosti u tom gradu, 2 osobe su povrijeđene, uviđaj je u toku. Premijer Duško Marković povodom nastupajućeg državnog praznika Dana nezavisnosti večeras će na Cetinju prirediti prijem na koji su pozvani predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, diplomatskog kora i zvanice iz javnog i kulturnog života Crne Gore. Crna Gora 21. maja obilježava 13 godina od obnove nezavisnosti na referendumu koji je održan 2006. godine. Markovićeva vlada juče nije raspravljala o koncesiji na aerodrome, iako je to bilo jedna od 46 tačaka u najavi dnevnog reda. Iz vladinog biroa za odnose sa javnošću Listu pobjeda su rekli kako je taj dokument vraćen na doradu i da će o njemu ponovo raspravljati Komisija za ekonomsku politiku. Pojedini domaći portali javili su da je vladina sjednica bila prekinuta pošto su ministri iz redova socijaldemokrata napustili sjednicu nezadovoljni predloženi koncesionim aktom, ali to u vladi demantuju. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Osnovnog suda Zoran Radović mogu opet biti izabrani za šefove tih sudova, iako bi im to bio treći mandat na tim funkcijama. Zakon o sudskom savjetu propisuje da ista osoba može biti birana za predsjednika istog suda najviše 2 puta. Međutim, iz sudskog savjeta su u Listu vijesti pojasnili kako se taj akt primjenjuje od 1. januara 2016. i da ne važi za raniji period. Jedna vijest iz regiona, parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani početkom naredne godine. To je za radioteleviziju Srbije najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da po svemu sudeći neće biti vanrednih parlamentarnih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet Evrope, vodeće kontinentalno tijelo koje se bavi ljudskim pravima, usvojilo je deklaraciju kojom se obnavlja glasačko pravo Rusije u toj organizaciji. Savjet sa sjedištem u francuskom Strasburu suspendovao je Rusiji pravo glasa nakon pripajanja Krima 2014. što je čin koji Ukrajina i gotovo čitavi svijet smatraju kao nelegalan. Novoizabrani šef ukrajinske države Volodomir Zelenski, koji 20. maja stupa na dužnost, pokreće proces raspuštanja ukrajinskog parlamenta, najavio je njegov pomoćnik Dmitrij Razumkov. Zelenski tokom kampanje pomenuo mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, a redovni izbori su planirani za kraj oktobra ove godine. Nekadašnja analitičarka u američkoj vojsci Chelsea Manning bit će vraćena u zatvor po naređenju federalnog suda zbog ometanja pravde. Manning je odbila da odgovara na pitanja o osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. Predstavnik njenog advokatskog tima to je rekao poslije saslušanja pred sudom u Aleksandriji. Chelsea Manning je već provela 2 mjeseca u zatvoru zbog odbijanja prethodnog poziva da svjedoči pred velikom porotom koja je istraživala slučaj Wikileaksa. Parlament Tajvana prvi u Aziji legalizovao istopolne brakove. Tokom 2017. Tajvanski ustavni sud donio odluku kojom gej parovi imaju pravo na vjenčanje, a parlamentu je dato rok od 2 godine da to usvoji. Hiljade boraca za prava homoseksualaca okupilo se ispred zgrade u glavnom gradu Tajpeju prije neposrednog donošenja te istorijske odluke za Tajvan i za Aziju. Novinar Francisco Romero Diaz ubijen je na karibskoj obali Meksika i tako postao 5. Poslenik javne riječi koji je u Meksiku ubijen tokom ove godine. Leš Diasa, koji je bio pod zaštitom države i radio za lokalne medije, pronađen je u gradu Playa del Carmen. Meksiko se nalazi na 147. od 180 pozicija na rang listi slobode medija Reportera bez granica. Prema toj organizaciji, Meksiko je među najopasnijim mjestima za novinare u svijetu u nivou s Afganistanom, Jemenom i Sirijom. Tokom 2018. u toj zemlji ubijeno je 10 novinara, a najveći dio slučajeva još nije riješen. I još jedna informacija. Yeo Ming-pei, arhitekta koji je muzej Louvre u Parizu oživio ogromnom staklenom piramidom i unio duh pobune u kuću slavnih rock'n'rolla u Sjedinjenim Američkim Državama, umro je u 103. godini, potvrđeno je iz njegove arhitektonske firme u Njujorku. Njegove zgrade dodale su eleganciju pejzažima širom svijeta svojim moćnim geometrijskim oblicima i velikim prostorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon vijesti prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore utvrdila je dugo najavljivani prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. 2015. sličan prijedlog zakona povučen je zbog snažnog otpora Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I ovaj zakon predviđa da će država upisati u svojinu sve vjerske objekte za koje vjerske zajednice ne budu mogle da dokažu da su vlasnici. Najoštrije reakcije dolaze iz Srpske pravoslavne crkve, slično kao i 2015. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Vlada Crne Gore je u saopštenju navela da je nova verzija zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica utvrđen na nacrtu zakona iz 2015. godine, koji je povučen tada nakon oštrih protesta Srpske pravoslavne crkve, koja je smatrala da država želi da ozakoni oduzimanje imovine Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I u najnovijem predlogu zakona se navodi da svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti i pripajanja Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, bit će prepoznati kao državna imovina, kraj citata. Direktorka Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama, Žana Filipović.
Međutim, ako neka vjerska zajednica raspolaže dokazima da je na osnovu nekad ili danas važećih propisa postala vlasnik neke imovine, država će to priznati i poštovati.
U prvoj reakciji predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je vladin predlog neprihvatljiv, te da je u mnogim segmentima suprotstavljen međunarodnim aktima i standardima.
Reč je o jednom unilateralnom tekstu vlade i to više liči na jedan politički pamflet za političku upotrebu nego na jedan predlog zakona koji bi bio usaglašen sa nomotehničkim pravilima u Crnoj Gori i zakonodavnim postupkom. Ono što mogu da kažem jeste da će naš tim da vrlo pažljivo razmotri sve to, mada se i nakon ovog našeg prvog čitanja ovog teksta lako može zaključiti da je ovaj predlog zakona za najmanje 30% gori od nacrta iz 2015. godine. Ima mnogo tih rešenja, nije u pitanju samo imovina, u pitanju su mnoge druge stvari, ali i dalje tvrdim odgovorno da u značajnom delu odredbi suprotstavljen brojnim međunarodno-pravnim aktima i mi ćemo to dokazivati u narednom periodu.
Na drugoj strani potpredsjednik Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić pozdravlja predlog vlade Crne Gore na osnovu kojeg će, kako kaže, nezakonito prevedena imovina biti vraćena Crnoj Gori.
Što se zakona tiče, on je dobro i pravedno riješio sva pitanja koja se tiču slobode vjeroispovijesti, slobode uvjerenja, uključujući i ono najvažnije, dakle, imovinsko. Jer je jednim njegovim članom riješeno da se sva ona nezakonito upisana imovina na Beogradsku patrijaršiju ponovo zakonjuje na crnogorsku državu. Ne treba zaboraviti da je ta površina, dakle, nezakonito ispisana državi, iznosi 12 kvadratnih kilometara zemljišta, više desetina manastira i nekoliko stotina crkava. A upravo taj član koji rješava to pitanje, odnosno njegova sadržina, od oktobra 2016. do danas uzrokovala je dva svevremena ustanka protivustavnog poretka. Protagonistima je suđeno pred okružnim sudom u Podgoricu u predmetu državni udar i presuđeno je skoro 70 godina zatvora i drugi oblik u masovni protesta svakodnevno se očituje ulicama crnogorskih gradova. Nesporno da će Srpska crkva i tajno i javno, podržana od visokih adresa iz Beograda i Moskve, opirati se donošenju. Ne sumnja da će se stoga i protesti radikalizovati s ciljem da se zemlja destabilizuje.
U islamskoj vjerskoj zajednici smatraju da je pitanje imovine na teritoriji Crne Gore riješeno i da taj zakon neće uticati na promjenu statusa islamske zajednice. Pomoćnik Reisa za Vakuf Džemo Ređematović.
100% tvrdimo da su svi naši objekti, dakle objekti islamske zajednice izgrađeni na vakufskoj zemljištu, da se radi o vakufskoj imovini, dakle, a sve što je država od vjerskih objekata, dakle od džamija ili medresa napravilo, slobodno kao ih uzme. Dakle, mi nemamo nikakvu dilemu. Vjerujući da je i zakonom i ustavom zaštićena, dakle, islamska zajednica od bilo kakvih uzurpacija, da je jednostavno i ugovor između islamske zajednice i vlade Crne Gore, dakle, jasno stoji da je islamska zajednica vlasnik svih, dakle, pokretnih i nepokretnih dobara koje su vakuf, koje je ona sticala. Tako da se taj zakon u nijednoj mjeri ne može, dakle, usredsrediti na islamsku zajednicu.
Vlada Crne Gore tvrdi da je zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima i obezbjeđuje najviši stepen slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti i značajno viši stepen prava i sloboda nego bilo koji zakon u ovoj oblasti u okruženju. U vladinom saopštenju se citira premijer Duško Marković koji je između ostalog rekao da je značaj ovog zakonskog teksta istorijski i da će se njime do kraja utemeljiti kulturni i građanski identitet Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mladi odlaze iz Crne Gore zato što nema posla i zbog toga što ne žele da rade za male plate. Poruka je većine učesnika panela pod nazivom Ostajemo li ovdje, koji je održan na Fakultetu za državne i evropske studije. Saglasni su da država mora da zaustavi poražavajući trend odliva mozgova i utiče na promjenu ambijenta u kojem preko 50% mladih želi da ode iz Crne Gore. Bilježi Predrag Tomović.
Svaka druga mlada osoba želi da ode iz Crne Gore u uvjerenju da je u nekoj drugoj državi čeka bolja budućnost. Pokazali su rezultati nedavnog istraživanja Centra za građansko obrazovanje. A dekan Fakulteta za državne i evropske studije, Đorđe Blažić, kaže da je podatak da preko polovine mladih želi da ode, poražavajući za jedan tako mali sistem kakav je Crna Gora.
Ima li Crna Gora luksuz da sebi može da dozvoli jednu takvu situaciju da imamo odliv mozgova? Ja lično mislim da takvu privilegiju Crna Gora nema. I lično mislim da bi Crna Gora mnogo više toga morala da uradi da zadrži mlade ljude u Crnoj Gori. Jer ako je ikome potrebno, naročito u procesu evropskih integracija koji traje već, evo, kako ko gleda, neko od 2008. od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, neko od 2012. godine od sticanja svojstva kandidata. U svakom slučaju, ono što je najvažnije je šta država Crna Gora treba da uradi, po meni makar, da zadrži mlade ljude.
Većina učesnika panela smatra da mladi odlaze zato što nema posla, ali i zbog toga što ne žele da rade za male plate. Stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je vrlo visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama. Na primjer, u grupi koja obuhvata mlade od 26 do 29 godina, ona je gotovo 25%. Da mladi odlaze, svjesni su i u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji. Naime, predsjednik foruma mladih te partije Emir Hadžimušović ukazuje na to koliko je taj problem prisutan, pogotovo u opštinama na sjeveru u Crne Gore.
Je vjerovatno cijel jedan plav je boravio u Americi od 80. do 90. su svi pošli. Znači to je jedan cijel grad je tamo. Koliko imamo stanovnika, imamo skoro duplo više stanovnika u Americi. Vi imate tamo situaciju potpune depresije, gdje ljudi samo bez pokušaja da promijene nešto, jure ka tome da odu. Vi ste u jednom trenutku mogli da vidite redove ispred američke ambasade, 48 od 50 odobrenih viza za jedan dan i to su sve bili mladi ljudi, moji drugovi, moji prijatelji.
Predstavnik studentskog parlamenta Vuk Vujsić kaže da posljednji primjer iz prakse Univerziteta Crne Gore možda najbolje ilustruje kako se to akademska zajednica bori protiv odliva mozgova.
Preko 2000 mladih ljudi se prijavilo na ovaj program Work and Travel. Međutim, Univerzitet Crne Gore sad stavlja zabranu na predrokove baš u procesu tih predrokova i na taj način pokušava da onemogući mladim ljudima da odu, da moraju da biraju da li žele da završe fakultet ili da odu i radi u Americi, a u suštini mnogi mladi ljudi od toga odlaska u Ameriku očekuju da donesu nešto novca ovdje, započnu neke biznise, naravno neko ko ode neće se ni vratiti. Pogotovo oni koji su otišli, iako se sad desi da im se ponište te ocjene, iskreno izrevoltirani, mogli bi da ostanu tamo i kažu ne želim u takvom sistemu da živim, želim negdje gdje mogu da stvaram, gdje će se moj rad cijeniti i poštovati.
Andrej Nedović iz Crnogorske asocijacije studenata u inostranstvu kao jednu od prvih mjera ka sprečavanju odliva mozgova predlaže klasifikaciju mladih koji odlaze iz Crne Gore u inostranstvo.
Da su to mladi ljudi koji idu da rade građevinske poslove kao konobari, to je jedna grupa, druga je grupa. Fakultetski obrazovani ljudi koji idu da obavljaju tehničke poslove, treća grupa je fakultetski obrazovani ljudi koji idu da obavljaju fakultetski obrazovane pozicije. To je ovako tri segmenta koja su jako bitne, ako radimo klasifikaciju taj način, lakše ćemo doći do rješenja, odnosno do pomoći. Tako da to su neke tri grupe koje smo i prepoznali i na koje se fokusiramo.
Problem je, ukazuju panelisti, i to što mladi koji odu ne žele da se vrate i svoje znanje ili radno iskustvo investiraju u Crnoj Gori. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da se po mišljenju mladih obrazovanje ili radno iskustvo stečeno u inostranstvu nalaze na dnu ljestvice faktora od uticaja za nalaženje posla, dok su odlučujući faktori poput ličnih veza, partijske pripadnosti, sreće i sl. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj ovog bloka iz Crne Gore odlazimo u Budvu. Gradnja 2015. spratnice u neposrednoj blizini slovenske plaže predviđena je urbanističkim planom, a protokol kojim će to biti omogućeno donijeće prvu investitorsku donaciju Budvi u vidu novog vrtića, saopštio je predsjednik opštine Budva Marko Carević. On je sa firmom Mia Investments dogovorio povlačenje opštinske tužbe pred Upravnim sudom, čime bi se omogućio početak investicije koju u opštini označavaju kao ulaganje turskog kapitala. Umansu međutim tvrdi da su oni samo manjinski vlasnici Mia Investmentsa, a da su većinski nepoznati. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Protokolom koji su potpisale opština Budva i firma Mie Investments, grad bi trebalo da odustane od tužbe pred Upravnim sudom, čime bi postala izvjesna njena gradnja više spratnica u centru grada. Predsjednik opštine Marko Carević.
Oni planiraju da grade ono što je u skladu sa DUP, apart hotel i hotel sa nekim standardom 5 zvjezdica i to je to, oni traže ono što je u planu.
Protokol predviđa donaciju Mie Investments kroz izgradnju novog vrtića vrijednog oko 2,5 miliona eura ukoliko opština odustane od upravnog spora koji je pokrenut kada je investitor dobio saglasnost za gradnju od vlasnika dijela urbanističke parcele firme Expo Budva. Nju su ranije osnovali opština i Jadranski sajam vlasnika Duška Kneževića. Dok je na čelu grada bio Dragan Krapović, opština je tražila status zainteresovane stranke u davanju te saglasnosti. Nju je međutim dva puta odbijao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, pa je pokrenuta tužba pred Upravnim sudom. To je nedavno u Budvi komentarisao ministar Radulović.
Znači sve firme koje su vlasnici zemljišta su dostavile saglasnost da se tamo gradi. Budva je u nekom obliku suvlasnik firme, a firma je dala saglasnost. Ako je Budva bila nesaglasna, ne obraća se ministarstvu, nego se obrati firmi. Jer mi kaže, ja se vama više ne družim, ja ću da izađem iz ove firme, jer ja nisam saglasio glavljena, nego obrati se ministarstvu. Otkud ja znam da li je ta informacija tačna? Otkud ja znam jesu li oni izašli na skupštinu firme pa su tamo preglasani jer su manjinski akcionari? Niti sam dužan da to znam. Tako da ne možemo dozvoljavati pravno nasilje kako smo im dozvolili da budu zainteresovana strana u mnogo kompleksnijim projektima jer su zakonom na to imali pravo, tako im nismo dozvoljavamo jer zakonom nemaju pravo.
Kako je procjena sadašnje opštinske administracije da su njene šanse u sporu sa ministarstvom male, donacije u vidu vrtića dobitak je za grad, smatra predsjednik opštine Marko Carević.
Znajući da je DUP na snazi, da su ljudi po ute uslovima uradili projekte i to, i moja procjena bila da je puno pametnije u ovoj situaciji pretpostavkom, dakle da će turski investitor dobiti odobrenje da gradi, da je bolje da preko neke donacije tipa ovog vrtića, da grad barem dobije.
O potpisivanju protokola kojim bi trebalo da se steknu preduslovi za gradnju 2015. spratnice u neposrednoj blizini slovenske plaže, predsjednik opštine Marko Carević kaže da je informisao svoje koalicione partnere. Predsjednik Skupštine opštine iz redova Demokrata, Krsto Radović.
Moje neko lično mišljenje je da je mnogo bolje tamo da se gradi kongresni centar, no međutim ja nisam detaljno upoznan sa planskim dokumentom i ne znam tačno na toj lokaciji šta može se gradi. U svakom slučaju pozitivna je stvar da investitori pokazuju neku dobru volju u odnosu na društveno odgovorne projekte koje do sad nije bio slučaj. Ali opet treba biti jako oprezan i ispoštovati sve zakonske norme i pozitivne propise države Crne Gore, pa Bože moj, ako to na kraju rezultira gradnjom toga tamo, to je to.
Predsjednik opštine Marko Carević.
Mogao sam da ćutim i da ništa nek ide na sud, ali privatni preduzetnici, inostrani partneri, investitori, oni nisu baš milosrdni kada je u pitanju spor kad izgubite. A ja zaista pored 456 sporova i još jedan koji bi imao i veliki novčan iznos, smatrao sam da je prevelik rizik.
Prema pisanju mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Turci imaju manjinski udio u firmi Mia Investments, dok su većinski vlasnici nepoznati. Mansi je objavio podatke iz registra britanskih kompanija po kojima preko 60% Mia Investments posjeduju firme Philife, Lowell Resources i Corps Properties, kćerke kompanije čiji vlasnici imaju istoimene firme registrovane na britanskim djevičanskim ostrvima. Mans piše i da su sve tri kompanije osnovane u martu prošle godine sa početnim kapitalom od 100 funti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13:53. Do kraja emisije Svjetska scena. Američki zvaničnici uveli su nove finansijske sankcije Čečenskoj agenciji za primjenu zakona koja je povezana sa nedavnom gej čistkom koja je rezultirala zatvaranjem desetina gej i biseksualnih muškaraca, a u nekim slučajevima i njihovim mučenjem u regionu Sjevernog Kavkaza. Ruska ambasada u Vašingtonu saopštila je da će sankcije Sjedinjenih Američkih Država biti praćene uzajamnim mjerama. Time se bavila Ajla Obradović.
Sankcije su usmjerene na agenciju pod nazivom Specijalni tim za brzi odgovor Terek. Jedinica Terek i njen komandant Abu Zajet Vismuradov navodno su povezani sa privođenjem gej muškaraca u Čečeniji. Ruski i međunarodni aktivisti prvi su upozorili na ono što je postalo poznato kao čistka gej osoba početkom 2017. godine, a objavljeno je da se drugi talas privođenja dogodio krajem 2018. i početkom 2019. godine. Novi antiruski koraci Vašingtona predstavljaju pokušaj da se nametnu jednostrane prisilne mjere koje su u suprotnosti sa međunarodnim pravom, navela je ruska ambasada u Vašingtonu. Drugi čečenski zvaničnik Ruslan Geremejev također je sankcionisan zbog njegove navodne uloge u kovanju zavjere da se ubije Boris Njemcov, koji je upucan nekoliko metara od zidova Kremlja u februaru 2015. godine. Geremejev je bivši komandant ozloglašene čečenske vojne jedinice poznate kao Sever i bliski povjerenik čečenskog lidera Ramzana Kadirova Kadirova, koji je i sam sankcionisan po Magnitski zakonu. Jedan od najbližih Njemcovih zamjenika, Vladimir Karamurza, nazvao je sankcionisanje Geremejeva revolucionarnim. Nije bilo neposredne reakcije na najavu Kremlja, ali je Kadirov odgovorio sarkastičnim postom na Telegramu.
Službeno obavještavam autore ovih škrabotina da ste svi sada na našim listama, a onima koji od nas umjetno stvaraju neprijatelje, predložit ću da, ako imate imalo čovječnosti u vašoj krvi, onda ćete doći u posjetu i mi ćemo vam napisati Magnitski listu koju ćete pamtiti cijeli život i pričati o njoj vašim unucima.
Zaključio je Kadirov. Još tri osobe koje su pogođene sankcijama su šef zatvorske kolonije u sjevernoj ruskoj regiji Karelija, te muškarac i žena koji su bili umješani u smrt Sergeja Magnitskog 2009. godine, po kome je američki zakon dobio ime. Magnitski je bio ruski računovođa koji je pomogao da se otkrije velika poreska prevara od 230 miliona dolara ukradenih od Ministarstva financija Rusije. Kasnije su ga ruski zvaničnici priveli i optužili da je sam počinio prevaru, a umro je u moskovskom zatvoru. Nakon njegove smrti suđeno mu je i osuđenje za poresku prevaru. Magnitski akt i jedan nešto širi zakon usvojen prije 4 godine daje američkim zvaničnicima legitimitet da sankcionišu osobe i pravna lica za kršenje ljudskih prava u Rusiji i širom svijeta.
Svjetska štampa u današnjim izdanjima bavi se rastom tenzija između Amerike i Irana i kako se to reflektuje na odnose Donalda Trumpa i njegovih evropskih saveznika. O tome u našoj rubrici Dnevno.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Porast tenzija između SAD-a i Irana istakao je razilaženje Trumpove administracije i evropskih saveznika, dok se i u samom Vašingtonu povećavaju sumnje u navode o ozbiljnosti pretnji iz Irana po američke trupe, pišu svjetski mediji. Saveznici Sjedinjenih Država protive se vojnom odgovoru Trumpove administracije na, kako ona tvrdi, kredibilne pretnje Irana prema američkim trupama na Bliskom istoku, jer se strahuje da Vašington kreće u još jedan nesmotreni sukob u regionu, piše Foreign Policy. Jim Townsend, bivši visoki zvaničnik Pentagona, izjavio je da evropski saveznici koji su već skeptični prema Trumpovoj spoljnoj politici vide uznemirujuće paralele sa invazijom na Irak, pogotovo zato što se čini da je Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pažnju administracije usmjerio na Iran. Pojačano upozorenje SAD-a na prednje iz Irana usledile su posle novih obavještajnih podataka, fotografija koje pokazuju potpuno opremljene rakete na malim brodovima u Persijskom zalivu koje su postavile iranske paravojne snage. Zajedno s drugim obaveštajnim podacima, fotografije mogu ukazivati da se Iran priprema za napad na snage SAD-a. Tako misle, piše list Bolton i Pompeo, dok drugi zvaničnici, uključujući Evropljane i Iračane, članove obe partije u Kongresu i neke druge administraciji, kažu da bi potezi Irana mogli biti odbrana od provokacija SAD-a. U svakom slučaju, ističe liberalni list, pitanje obaveštajnim podacima i žalbe poslanika da nisu obavešteni o tome odražavaju duboko nepoverenje u Trumpov tim za nacionalnu bezbednost. Sa druge strane, piše Washington Post, pozivajući se na izvore iz administracije, Trump je nezadovoljan nekim od svojih najviših saveznika za koje misli da bi mogli odvući SAD u vojni sukob sa Iranom i srušiti njegovo obećanje da će povući zemlju iz skupih ratova. Cilj Trumpove tvrde politike prema Iranu je da režim u Teheranu prekine svoju podršku terorističkim aktivnostima i da ponovo pregovara o nuklearnom sporazumu, ocenjuje Wall Street Journal i ističe da ne treba kriviti američkog predsjednika ako Iran na pritisak reaguje napadima na Amerikance. Trumpove mere protiv Irana su dovele do prijetnji Teherana, piše Wall Street Journal. Ako Iran ili njegovi saveznici reaguju na taj pritisak ubijanjem Amerikanaca, ističe list, ne treba kriviti Trumpa, već državne sponzore terorizma u Iranu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.